halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad ka dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban iyo qaar ka mid a efhemyada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 19ka bisha febraayo sannada 2016. idaacadda waxaa caawa idiin dhihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee dalka uganda oo hogaamiyaha mucaaradka la xiray, iyadoo dhinaca kalena ay socoto tirinta codadka doorashada oo ilaa iminka uu ku horeeyo madaxweyne museveni.
tiradii ugu dambeysay ayaa si isdaba jooga usoo dhacaysa. madaxweynaha hadda xukunka haya 62 cod kor u dhaafay ayuu ku liidgaraynayaa oo 100% ah. inta kale musharaxiina la sitambeysay.
waxaan kaloo idiin haynaa Mareykanka oo Soomaaliya ku daray liiska dalalka qofkii 150 ee lasoo dhaafay lagu adkeyn doono in uu helo fiisaha Mareykanka lagu soo galo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Nairobi oo la baadi goobayo libaaxyo ka baxsaday xarun duurjoogta lagu ilaaliyo.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada Islaamka.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa maanta weeraray xero tababar oo ku taala galbeedka dalka Liibiya kuna dhow xuduudda dalka Tuniisiya, iyaga oo dilay bartilmaameed muhiim ah iyo 19 qof oo kale oo loo qorayay argagixisanimo. saraakiil difaaca oo ku sugan magaalada tan Washington D.C. ayaa sheegay in duqaynta ay u badan tahay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsanaa kooxda Daacish oo lagu magacaabo Nuruddin Shoshan, kaasi oo lala xiriirinayo 2 weerar oo argagixiso oo sanadii tagtay ka dhacay dalka Tuniisiya. weerarka Mareykanka ayaa waxaa loola dan lahaa xero ku taala magaalada Sabratha oo 75 kilomitir u jirta galbeedka magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 40 qof lagu dilay weerarka. dadka la dilay badankood ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin dagaalyahanno cusub oo kooxda Daacish ku soo biirayay, kuwaasi oo tababar la siinayay sida laga soo xigtay saraakiil Mareykan ah.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa bilaabaya dadaal wadajir ah oo ay ku doonayaan in xal loogu helo dagaalka Suuriya. labada dowladood ayaa doonaya inay xabad joojin lagu dhawaaqo si dadka baahan loo gaarsiiyo kaalmo bini aadanimo, gaar ahaan dhulka go'doonka ah. Mareykanka iyo Ruushka ayaa wadajir u shirgudoominaya wadahadallo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo ka furmaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland, waxaana kulankan ka qaybgelaya 17 dal oo daneeya arrimaha Suuriya, iyadoo ay ujeedadu tahay in xal laga gaaro dagaalka 5 ka socday dalkaasi Suuriya oo ay ku dhinteen 400,000 oo qof.
hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka dalka Uganda, Kizza Besigye, ayaa maanta la xiray markii labaad 2 maalmood gudahood, iyadoo natiijooyin hor u dhacaha ay muujinayaan inuu kaalinta labaad kaga jiro doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Uganda. goobjoogyaal ayaa sheegay in booliiska ee Besigye iyo xubno sare oo ka mid ah xisbiga madasha isbeddelka dimuqraadiyadda ka kaxeeyeen xaruntooda magaalada caasimadda ah ee Kampala. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku furay xarun xisbiga ay leeyihiin xilli hogaamiyaashu ay isku dayeen inay qabtaan shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan wax isdabamarin la rumaysan yahay in doorashada lagu sameeyey. natiijooyin hor u dhac ah oo laga helayo doorashada ayaa muujinaya in madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 uu haysto 62% codadka ilaa hadda la tiriyay, halka Besigye uu kaalinta labaad ugu jiro 32% codadka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka John Kirby ayaa cambaariyay xariga Besigye, waxaana sidoo kale uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka walaacsan tahay dib u dhici ku yimid codbixinta goobaha qaar ee maalintii shalay.
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa la kulmay madaxda midooda Yurub, iyadoo maalintii labaad uu socdo shir madaxeed lagaga hadlayo kasiimid ahaanshiyaha midooda Yurub ee ay dowladda Britain kasii ahaanayso mustaqbalka. kasukow xubnimada Britain ayaa waxaa kale oo laga hadlayaa dhibaatada ka dhalatay qaxootiga faraha badan ee qaaradda Yurub kusii qulqulaya. guddoomiyaha baarlamaanka yurub martin shulz ayaa sheegay in shirku dhammaan doono jimcahan maanta sidii uu qorshuhu awalba ahaa. mas-uuliyiinta midooda yurub ayaa sheegaya in horumar laga sameeyey iskudayga lagu doonayo in britain ay kaga sii mid ahaato midooda yurub.
waatay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii dambe ee idaacaddeena. sida aad wararkaba ku maqlayseen, dalka Uganda waxaa la tirinayaa codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. hogaamiyaha mucaaradka ayaa mar kale maanta la xiray. natiijooyinka horudhaca ee iminka soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynaha talada haya Yoweri Museveni uu codadka la tiriyey ku horeeyo isaga oo helay in ka badan 60% codadka. meelaha qaarkood ayaa waxaa laga soo sheegayaa xiisado iyo rabshado, iyadoo ciidamo badan la dhigay xaafadaha ay ku badan yihiin taageerayaasha mucaaradka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheena maxamed cabdi uu ka wareystay xasan shira sheekh, madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ku sugan magaalada Kampala.
wararka ugu dambeeyey waxaa weeye in ilaa iyo in fiidkan waxaa soo gabagabaysmaya codbixintii loo codbixinayay madaxweynaha jagadiisa iyo baarlamaanka mudanayaasha kasoo qeyb galaya tan guud iyo midda gabdhaha qaaska looga dhigay. tiradii ugu dambeysay ayaa si isdaba jooga usoo dhacaysa ilaa iyo 210,465 xarumood ayaa soo gudbisay natiijadii codbixinta. marka la fiiriyo 82,010 maaragtay goobood ee codbixinta ay ka dhacaysay, marka almost waa garan karaysaa in hal 1/3 ay kor u dhaaftay madaxweynaha hadda xukunka haya 62 kor u dhaafay ayuu ku liid garaynayaa oo 100% ah. inta kale musharaxiin la sitamaysay ninka ugu tunka weyn ee kasoo daba dhowcay kiisa Basije 32.7% ayuu isagana meel kula booday uu la fadhiyaa, halka kuwa kaleeto waxaan hadda kor loo dhihi karin ay wataan oo ninka kaloo saddexaad ee kasoo daba dhow uu xataa gaarin 200% inuu codka ay uu helo.
Kiisa Basije waxaan maqalnay in gurigiisa lagu xiray, arrintaas maxaa ka jira?
arrintaasi way jirtaa. xarig dowladdu xarig ma dhahayso. waxay leedahay in aqalkiisa ayaa lagu celiyey inuu joogo, maxaa yeelay wuxuu jabinayaa sharci ka hor imaanaya in wax isu soo baxa magaalada dhexdeeda hadda imanka lagu sameeyo ayadoon la wargelin boliiska. taabay ayuu dowladdu ku andacoonaysaa. isagana wuxuu leeyahay xoriyadeedii socod oo iyo tii is-urursi iyo tii afkaareed baa cabur lagu hayaa oo waa laydaba socdaa mar walba markaan amba xafiiskayga tegayo amba meel aan tegayo oo dad taageerayaasheeda markay ishay saaraanba inay salaamaan damcaanba waa lii imaanayaa markaabaa meesha layga xirayaa oo layga walayaa guriga laygu celinayaa. marka waa arrin maaragtay hadda weli xiise siyaasadeed oo aada u xun abuureysa, laakiin faraha kama aysaan bixin oo arrintu waa arrin maaragtay weli maaragtay control leh. waxaan rajaynaynaa inay maaragtay arrintaasi ay aan boliisku ka waantoobo in maaragtay xoriyadiisa dhaqdhaqaaq kiisa Basije loo daayo, isagana hadda markaas wixii sharciga waafaqsan inuu ku kaco oo maaragtay aysan naqanin arrin maaragtay sharci jabin oo bareer ah inuu u geysto ciidamada nabadgelyada amaraday soo rogaan.
waa gartay wararka ugu dambeeya la sheegayay in meele xabadi ka dhacday oo xaafadaha qaar rabshado laga soo sheegayo, bal faahfaahintooda daadsiist.
maxaa jirto waxaa jiraysa aan kuu sheegay soo baxyo oo maaragtay ka dhacaya si maaragtay aan coordinated ahayn amba aan maaragtay aan horey loosii barangarayn oo meelo qaar khaasatan meelaha maaragtay dadka dhalinyarada ah ee shaqola-aanta ay ka jirto waddanka ay ku badan yihiin xaafadahan la yidhaahdo islaamka oo kaleeto, in maaragtay ay rabshado ay kasoo baxaan ciidan aada u hubaysan oo ayagana booliiska ay u tababaran in ay maaragtay ammaanka xakameeyaanna dhulkaasi aada bay maaragtay daafureed ugu samaynayaan. Marka mararka qaar baa ismaandhaagsa dhacaan oo aada aan maaragtay faraha uga bixin, laakiin ku abuuro cabsi aada u weyn dadka meelaha xaafadaha degan iyo dadka shacabka ugandeeska ah oo aada iyo aada maaragtay baqdin u geliya. Marka arrimahaasi way jiraan, meelo qaar bay ka dhacayaan, laakiin hadda aniga taali aan ku siin karayo maxaa yeele wuxuu hadday dhacayaan la jooga xaafad ka mid ah telefishinka iyo idaacaduhu markay wariyaashii ku xoomaan unbaa la ogaadaa wixii meesha ka jiro. Laakiin hadda wax faraha ka baxsan oo amba taagan weli maaragtay ma jiraan magaalada.
Waan gartay ilaa iyo iminka dadka dusha keegeed adigu ka mid tahay wax soo gaaray oo cabashooyina oo ku saabsan wax istabamaris inuu dhacay ilaa iyo hadda maad aragteen ama maqasheen?
Waa jiraan cabashooyin baa la ururinaya. Waxaan kuu sheegaya anigu ma doonaya hadda inaan ka hor dhaco. Wax alla wixii la xiriira xoriyooyinka aan sheegay soo baxa isurursiga iyo saxaafadda wmelka electionka uu dhacayo iyo inta maaragta natiijooyinka lagu dhawaaqayo oo dhan isha baa lagu hayaa, waa la ururinayaa. Riboorka koowaad oo la yidhahdo brilim riboor amba maaragta hordhaca riboorka ah wafdi kasta oo kormeerayay amba ka socdo barwaaqa sooranka amba european union ka socday amba african union amba ingad ka socday amba east africa ka socday amba ururada bulshada rayidka ah ee ugandeeska ah iyo hay-ado kaleeto oo isusoo xilqaamay oo banaankiimid ka socday dhammaantood waxay helayaan waxyaaba issoo taraya oo maaragtay xadgudubyo ah. Xadgudubyahaas iyo maaragtay waxa ay arkeen amba ay isha saareen amba ay documentariyeenna waxaa la soo bandhigi doonaa diilana marka electionka lagu dhawaaqo dabadii.
Xasan Shire Sheekh, madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika oo Kampala ku sugan, wuxuu u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Maraykanka ayaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen iyo Liibiya ku daray liiska waddamo walaac laga qabo, kuwaasi oo dadka booqda dalalkaasi lagu adkayn doono hanaanka lagu helo fiisaha Maraykanka. Hore Maraykanku waxa uu xanibaad noocan oo kale ah ugu soo rogay dalalka Iiraan, Suuriya, Suudaan iyo Ciraaq. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Xayiraadan cusub ayaa la soo rogay iyadoo loo cuskanayo sharciga la ansixiyey kadib weerarkii Noofeembar ee lagu qaaday magaalada Paris, taasoo ay geysteen kooxda ISIS. Muwaadiniinta waddamada ologa la ah Maraykanka oo markii hore Maraykanka usoo safri jiray fiisa la-aan ayaa hadda laga doonayaa inay fiise ka dalbadaan qunsuliyadda Maraykanka haddiiba ay waddamadaasi u safreen shantii sane ee lasoo dhaafay. Waaxda ammaanka gudaha ayaa sheegaysa in shuruudahan cusub aysan si toosa u saameyn doonin muwaadiniinta ka yimid dalalka aan fiisaha u baahnayn in ay Maraykanka soo galaan oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dhalasho haysta ee Yemen, Soomaaliya iyo Liibiya. Hay-adda ammaanka gudaha ayaa sheegtay nidaamka cusub xoghayaha hay-addaasi uu dhaafi karo shuruudaha fiisaha lagu adkaynayo isagoo u eegaya xaalad, waxaana fursadahaasi horey u haystay oo keliya wariyayaasha, shaqsiyaadka u safraya hay-adaha caalamiga ah ama kooxaha gargaarka sida ay hay-addu sheegtay. Xanibaadan cusub ee helitaanka dalku galka ama fiisaha Maraykanka ayaa lasoo rogay iyadoo hay-adda ammaanka gudaha ee Maraykanku ay diiradda ku hayso khataraha ka iman kara dagaalyahanada shisheeye ee xagjiriinta ah, waxaana ay doonayaan in ay adkeeyaan fursadaha ay kooxdana u yeelan karto in ay uga faa'iidaysato dalku galka aan adkeyn ee waddamada qaar ay u leeyihiin Maraykanka. Barnaamijkaasi ayaa u ogolaanayay muwaadiniinta 830 dal oo u badan Yurub in ay Maraykanka u soo safraan fiisa la'aan iyo in ay joogi karaan ilaa iyo 90 cisho. Kahor inta aysan u soo safrin muwaadiniinta waddamadaasi aan dalku galka horey looga baahnayn ayaa hadda laga doonayaa inay iska diiwaan geliyaan bog internetka ah oo la yiraahdo ESTA, waxaana ay hay-adda ammaanka fursad u siinaysaa diiwaangelintaasi in ay ku eegaan taariikhda codsadaha iyagoo hubinaya xogaha sirdoonka iyo hay'adaha ammaanka ka hor inta aysan ogolaanshiyo u siinin in ay diyaarad u soo raaci karaan Mareykanka. Barnaamijka aan fiisaha ama dalku galka looga baahnayn wadamada qaar ayaa aqalka Kongreeska ay su'aalo adag ka keeneen kadib weerarkii Paris, iyadoo Maleeshiyada weerarkaasi geysatana ay ahaayeen muwaadiniin Yurub u dhashay balse booqday Siriya oo halkaasi lagu soo xagjireeyay, kuwaasi oo dalkan Mareykankana iman karay fiisa la'aan. Saddexdan dal ayaa ku biiraya dalalka Iran, Iraq, Suudaan iyo Siriya oo horey markaasi ugu jiray liiska wadamada lagu adkeeyay in ay dalkan Mareykanka u soo safraan. Waaxda ammaanka gudaha ayaa sheegtay inay sii wadi doonto in ay kala shaqeyso wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska ammaanka qaranka inay go'aamiyaan haddii wadamo kale loo baahan yahay in lagu daro liiskan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Magaalada Nairobi waxaa la raadinayaa tiro libaaxyo ah oo ka baxsaday xarunta duurjoogta lagu ilaaliyo ee magaalada caasimadda ah. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
War ka soo baxay maanta hay'adda duurjoogta waddanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaano KWS ayaa waxay baytiraysaa lix ka mid ah libaaxyada waaweyn ee ku jiray Nairobi National Park oo ah xarunta weyn ee duurjoogta magaalada Nairobi. Libaaxyadaasi ayaa la tunsan yahay inay u baxsadeen dhulka kaymaha ee duleedka magaalada Nairobi, xaafadda la yiraahdo Langata oo olog la ah xarunta duurjoogta. Sida uu sheegayo madaxa isgaarsiinta ee KWS Mr. Paul Udoto, waxaan la hubin ilaa iyo haatan tirada libaaxyada ka maqan xaruntaasi. Libaaxyadu waxay ka mid yihiin qaybaha xayawaanaadka duurjoogta ee sida weyn loo ilaaliyo. Waxaana loo bandhigay dadweynaha waddanka Kenya inay soo sheegaan rag iyo ruuxba wixii arka, iyadoo loo qaybiyey warbaahinta meelaha dadku ay isugu yimaadaan iyo goobaha kale ee muhiimka, taleefano lacag la'aana kuwa hotlaynka la yaado oo ay ku soo baytin karaan markii ay arkaan. Sanadkiiba waddanka Kenya waxaa la qiyaasaa inay ka lumaan 100 ka mid ah 2000 ee tirada libaaxyada waddanka Kenya ka tirsan duurjoogta, kuwaasi oo loo aanaynayo bini'aadamka oo tiradiisu ay sii badanayso, beeraha oo ku badanaya meelaha qaarkood, dadka xoolaha raacda iyo weliba dhaqashadooda oo dhulkii duurjoogta ku sii baahaya, isbedelada cimilada iyo weliba xanuuno kale oo duurjoogta halakeeya. Libaaxyada ayaa laga yaabaa waxay u baahan yihiin daryeel gaara oo heer nololeedkooda ku saabsan iyo meelo lagu ilaaliyo, sida uu sheegay afhayeenka u hadla hay-adaha duurjoogta Paulo Dotto. Waxaana ay calaamad u yihiin duurjoogta kale marka loo eego soo jiidashada dhinaca dalxiiska xayawaanaadka loo yaqaano shanta bahaldilayaasha ama Big Five oo uu libaaxu horseedka ka yahay, isla markaana aad ay u jecel yihiin daawashadooda dadka ajnabiga ahi. Tiro ahaan, sanadkii 2002 libaaxyadu waxay ahaayeen 2794, halka tiradoodu ay hoos uga dhacday 2208 sanadkii 2004. Haatanna waxaa KWS ay shaaca ka qaaday in tirada libaaxyada dalka Kenya ku sugan ay tahay 2000 oo keliya. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan, weli waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa sheegay in la qabtay maxkamadna la soo taagi doono muwaadin Mareykan ah oo lagu eedeeyey inuu hubka si sharci darraa uga ganacsanayay. kana iibinaya dhalinyaro Soomaaliya. Wariyaha V O A da Maxamuud Mascade ee Minneapolis ayaa wareysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Cabdiraxmaan Mukhtar oo maamula xarun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida gobolkaasi. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey ninkan la soo qabtay iyo dembiyada loo haysto.
Shaqsiga la soo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo Ethan Fieldman, wuxuuna deganaa magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul. Waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah.
Hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darrada looga gatay, miyay jireen wax dambiyaha lagu galay?
Waxaa la ogyahay oo la cadeeyey ninka waxyaabaha loo haystana ugu waaweyn waxaa way hubkii isaga uu sharci darrada u gaday ayaa qaarkood dambiya lagu galay, dad lagu dilay, qaarna waxyaaba lagu dhacay. Marka taas way waxa ugu daran. Waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dowladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah ayuu si sharci darro ah uga gaday. Marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysto waxa weeye hubkii uu gaday ayaa dambiye lagu galay.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waxaan ognahay Soomaali fara badan baa gobolkan ku dhaqan oo dhalinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga Soomaalida lafteeda la dilo. Dabcan hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa. Maxaad isleedahay marka qabashada ninkan oo kale kuwa lamidka oo kale haddii lasoo qabto waxay ka taraysaa dilka Soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo?
Walaalo, aad iyo aad ayay wax weyn ooga taraysaa sababtoo ah sidaad ogtahayba dembiyada dhalinyarada Soomaalida ay kala galaan waxaa inta badan lagu galaa sharci darro ah oo dadka ninkan oo kale ah sida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa. Waxaad ogtahay waddankan aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah. Bishii dhammaatay January, madaxweynaha dalka Mareykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay. Wuxuu si toos ah weliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah uu iibinaya. Haddana sida gobolka Minnesota kale magaaladii hore isaga uu deganaan jiray oo kasoo jeeday Chicago kale, dembiyada dhalinyarada aadka ugu badan tahay waddankan. Dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale oo ma dhintaan. Taas waxa ku tusaysa marka ninka noocan oo kale marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhalinyaradii ama mandoriyaal ha gadaan ama dembi kale ha galaan. Inta badan waxaa laga hadlaa uun dhalinyarada maaragtay isdisha habadii ay isku dhufteen u dhinta, laakiin qaar badan oo aan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawici ku dhacay. Kuwa badan waxaa jira hubkaas dembiye ku gala oo wax ku dhaca. Marka arrinta noocan oo kale waa guul u soo hooyatay guud ahaan bulshada Minnesota, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed, sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed uga gadan jireen in kale, Allah wacala ma ogin. Laakiin waa maaragtay caruur baan meesha ku korsanaa, dad amniga jecel ayaan nahay, gobolkiina degan. Marka wax kasta oo nabadda iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna.
Weliba sida warbixinta ay kasoo baxday xeerarleha guud ku qornaydna, xiritaanka ninkani waxay yareynaysaa mid ka mid a irdihii sida sharci darrada ah hubka lagu kala gadanayay ayaa lagu sheegay. Marka dhalinyarada la shaqeysaa fara badan, muddana waad la shaqeynaysay, dhibaatada dhalinyarada ee gobolka Minnesotana way dhinacyo badan tahay. Arrinta dilka oon hadda hubka la xiriirtaynu ka wada hadlaynana dabcan Soomaalida aad bay ugu badnayd. Dhowrkii bilood ee hadda lasoo dhaafay inta dhalinyarada la shaqeynaysay ama aad magaalada ka wareysay, wax isbedela miyaa ku yimid? Isdilka dhalinyarada dhexdeeda ma kor ayuu u kacay, ma hoos buu u dhacay, ma sidiisiiba haddaad iga warantaa arrinta?
Horta waxaa arrin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay. Laakiin waxaa nasiib darro ah, si kastoo isdilku u yaraado, hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo, waa wiil hooyo dhashay, waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen, waa qof bulshadii ka dhintay, weli waa wax na saameynaya. Marka nasiib wanaag dambiyada hoos yara. Laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuulladii xirnaayeen, waa waqtiyadaasna waa waqtiyadii dambiyada badan la galo, waa waqtiyadii aan jecelnaha dhalinyarada inaan mashquulino.
Si kooban maxaad is leedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtigan aad sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya inay dilal iyo dhibaato aanay uga dhicin dhalinyarada dhexdeeda?
walaahi bulshada waxaan kula talin lahaa, waana ogahay dad badan oo dadaalaya inay jiraan in fursado loo abuuro dhalinyarada. Haddii dhalinyarada hadda shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhalinyaradu ka shaqeeyaan hadda la buuxiyaa, in laga faa'iidaysto waalidiinta carruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan, waalidiintii awoodo carruurtooda inay dalxiis meel kale u geyn karaan, xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay tahay waqtiyada dambiyada la galo.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo maamulo xarun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida gobolka Minnesota oo magaalada Minneapolis ugu warramay wariyaha v o eda Maxamuud Mascad. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegi doono qaabka ay u shaqeeyaan bangiyada ku howlgala nidaamka islaamiga ah ee dunida ka jira, gaar ahaana kuwa Soomaalida. bangiyada ku shaqeeya nidaamka waafaqsan shareecada islaamku waxay horukac muuqda dunida ka sameeyeen 25-kii sannadood ee ugu dambeeyey. shaqo ahaan waxay kala siman yihiin bangiyada kale ee ganacsiga ee dunida, balse waxay kaga duwan yihiin mamnuucidda ribada amaba lacagaha dulsaarka ee sii kordha mar kasta oo qofka amaba shirkadu ay deynta qaadato lana sii daahdo bixinteeda. waxaa kobaca bangiyada islaamka ahi si fiican u muuqdeen markii hoosu dhac dhaqaale uu ku habsaday bangiyada reer galbeedka iyo guud ahaanba wadamada ku yaala yurub iyo ameerika, xilligaasi oo ay dadka dhaqaalaha falanqeeya sheegeen inaanu si weyn u taaban dhaqaale burburkaasi bangiyada islaamiga ah. xirsi dirir oo ah guddoomiyaha bangiga East African Bank ee ku yaala Jabuuti wuxuu sharaxaad ka bixinayaa kobaca dhaqaale ee bangiyada islaamiga ah ee dunida.
dhaqaalaha islaamku runtii aad buu kobcayaa maaragta bangiyada islaamiga ah, gaar ahaan iminka sanadadii maaragta ay ugu korrimada badnaaya waxay ahayd 2018 ama 2019 ilaa 2014 oo ilaa 1919 ay koreen, iyadoo runtii aanay weyneyn isbadda ay ka yihiin dhaqaalaha adduunka oo 2% weeyaan bangiyada islaamku. haddana wadamo badan bay ayay yihiin aqlabiyadda maaragta bangiyada islaamku, iminka Suuudiga oo kale waa 25% ilaa soo danba laydhaa bangiyada islaamiga ah intay maaragtay suuqa ay haystaan. sidoo kale Baxrayn waa intaa in lamida Malaysia ilaa 16-17%, wadamada Iran iyo Suudaan oo kale waa 100% bangiyada islaamiga ahi, marka waa 100% caalamka.
sidoo kale xirsi dirir wuxuu faahfaahinayaa shaqada bangiyada islaamiga ah iyo waxay kaga duwan yihiin bangiyada kale ee ganacsiga.
waxaa ka mamnuuca ribada iyo ka ganacsiga waxyaalaha sharci darrada ah ee islaamku aanu ogolayn. bangiyada islaamku waxay kaloo maaragtay ku qotobaan inay ilaaliyaan qofka la maalgelinayo iyo qofka maalgashiga sameynaya labadaba. waxa weeyaan wadaagidda khasaaraha iyo faa'iidada ayaa loo siman yahay, halka buluugta aan islaamiga ahaydi ay interest qaadaan ay galaan mashruuc kasta oo ay lacag ku sameynayaan.
bangiyada islaamigiihi waxay hadda aada ugu xoogaysanayaan Soomaaliya oo in ka badan rubuc qarni aanay ka jirin dowlad xoog leh oo jaangoysa sharciyada ay ku howlgalaan bangiyadu, islamarkaana aanu jirin nidaam damaanad qaadi kara deymaha ay bangiyadu bixiyaan sidii loogu soo celin lahaa. taasi awoodeed waxaa meesha ka baxday aaminaadii ay ku qabi karaan bangiyada caalamiga ah ee ganacsigu. taa beddelkeedana waxaa fursadaa bannaan ka faa'iidaystay ganacsato muddooyinkii u dambeeyey aasaasay bangiyo ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah oo aan wax dulsaara lahayn balse ay xadidan tahay adeegyada ay qabtaan. guddoomiyaha bangiga Trans African Bank oo ku yaala magaalada Muqdisho, Cilmi Maxamuud Sheekh, ayaa sharaxaya qaabka ay u sargooyaan khidmadda amaba macaashka ay bangiyada islaamigihi ka qaataan deymaha ay siiyaan dadka. waxaanu tilmaamay in 18% ay u qoondeeyeen macaashkooda
percentage haddaan ku qaado iyo haddaan khidmad gooni aan dul saaro. haddaan ku yiraahdo 300 baan kaa qaadayaa, $30 lee kaa qaadi lahaa. haddaan ku yiraahdo $100 baan ku siiyey, $30 baan kaa rabaa. laba jeer waxay imaanayaan faa'iidada bangiga uu rabay. marka anaga hadba qofka siduu u rabo, hadduu yiraahdo sanad ayaan rabaa lacagtan aan qaadanayaa, kasoo qaad $100 aan qaadanayaa, sanadaan ku bixinayaa. sanadkii waxaa lagu dhufanayaa anaga percentage magii noo yaala waa 18% 18% noo yaala 1000 kii lagu dhufanayaa marka lagu dhufto wixii soo baxa kunkii macal 18% waa 180 dollar 180 dollar kii la isku qabanayaa marka la isku qabto kadib waxaa loo qaybinaa 12 month 12 month kii markaan bil walba waxa siinaysaa 12 bilood mil walba waxa siinaysaa in yar oo lafii aan ku siiyay iyo in yar oo faa'iido ay soo dhacayso bil walba marka saasa wax loo xisaabshaa oo lagu xisaabiyaa marka micnihii waxaan ka jahilbeynayaa dadka Soomaalida percentage-ka wax qaldan ma aha lacag cash oo qofka lacan laga saaro ma jirto mid ugu cashka ugu soo dhow oo isleenahay taas waa cash aan isleenahay ayaa nin dibidda alaab ka keenaya oo invoice-kiisa wixii soo wata yaan lacagta account inaan ugu shubno account-kiisa ka saarna swift aan ugu dirnaa marka aan ugu dirno lacagtii meeshii laga rabay waan u direynaa marka loo diro lacagta alaabta loo soo dirayaa alaabta markay wadanka imaado then alaabtiisa asal loo wareegayo marka cashka ugu soo dhow kaas waa inta kale anaga tagno soo qaadan alaabta wadanka gudihiisa wixii ah anaga soo gadna gaari haduu u baahan anaga soo gadna markaan soo gadno bangi hortiis aan keenno iyo yel ninka lahaa uu iimaanaya bangiga gaariga rabso kan maanhaa gaarigu iska fiirinayaa saxadu iyo gaarigu qaadanayaa khidmadda lagu heshiyo iska dhiibaya
gudoomiyaha East African Bank ee dalka Jabuuti xirsi dirir ayaa ka jawaabaya waxa keenay in khidmadda bangiyada islaamiga ah ee geeska Afrika ka jira ay ka qaalisan tahay dulsaarka ay bangiyada kale ee caalamku qaataan
waxa loo jaangooyaa dadweynuhu way kala dadweynuhu inka wadanka joogto Mareykanka oo kale dadweynuhu riba wagaahay waxay qaadaan boqolkiiba saddex ama boqolkiiba afar ama boqolkiiba shan marka guryaha laga iibsanayo bangiga islaamiga ee halkaa jooga qiimaha hadda qiimo ka badan kaama qaadi karay marka badeecadii uu kaa iibinayay uu qaaday waxay ka joogtay inuu kaaga iibinayaa isagoo waafajinaya imaamka islaamiga haddii gaadhigu ahaa 20,000 dollar oo qoladaasi ay saddex sano ay saarayeen 10,000 dollar bangiga islaamka inta kuu soo iibiyo koodhan maayo ama 20,000 dollar baan kaa doonayaa niba kana 3,000 dollar baan kaa doonayaa bangi islaamiga hadda lacagtaa sii waxa weeyaan waa goobartan suuqu hadda halka uu joogo iyo sicirku halkuu maraayo ka ayaa marka jaangooyinta keenta sicirka hadba wax lagu kaleysanayo
wadamada ku yaala dunida horumartay marka uu qofku deyn qaadanayo kuma xidhna in qoyskiisu hanti leeyahay iyo in kale sidoo kalena looma baahna in aad keento qofku garanaya waxa uu qof kasta oo qaangaara oo sharci ku jooga wadanka uu ku nool yahay uu xaq u leeyahay inuu qaadan karo deyn kaasha ama mid hanti isagoo loo eegayo oo keliya lacagta bil kastaba soo gasha haddii uu yahay shaqaale amaba ganacsade waxaa taasi ay sahlaysaa in si fudud loo ogaan karo in qofkaasi uu hore u bixin waayey deyn la siiyey iyo inuu yahay qof ku wanaagsan amaanada sidoo kale waxaa dunida ka jira qorshe iyo sharciyo sahlaya in qofka qasab lagaga qaadi karo deynta lagu lahaa oo aanu la baxsan karin amaba waxyeelo weyn ay gaadhsiin karto amaanadiisa dambe xataa uu gaadho inaanu guri kiraysan karin amaba baabuur aanu ku iibsan karin credit card amaba deynta marba in yar la bixiyo waxaana taasi keentaa in bangiyada ganacsiga ee dunidu si sahlan uga hawlgali karaan meel kasta oo sharcigaasi ka jiro isla markaana waxaa la xadidaa lacagta ay dulsaar ahaan u qaadan karaan balse sharciyadaasi kama jiraan Soomaalida ku nool geeska Afrika waa kan mar kale xirsi dirir oo ka waramaya bankiga uu gudoomiyaha ka yahay sidoo uu la macaamilo dadka ku nool Jabuuti ee macaamiisha u ah bankiga East African Bank
waxay dee kulli shuruudo ayaa jira oo waxaa jira waxa KYC qofka in marka hore deel account loo furo oo la garanayo qofku yahay qoysigiisi iyo maaragtay documentskiisi accountka loogu furo dadda qofku uu soo apply gareeyo mashruuci uu doonayo in loo sameeyo mid doonayo in qofka dan tahay guri loo dhiso lacagtan uu guriga ku dhisanayo sida uu bixin lahaa iyo muddada uu ku bixin lahaa iyo sida ugu hawlaya buu bangigu kala shaqaynaya marka hadduu doonayo guri 10,000 dollar inuu dhisto inta sanadadu uu ku bixinayo ayaa loo qaybinayaa guriga baa loo dhisayaa hadda sida uu maaragtay uu isaga bixin karo iyadoo la eegayo taagkiis iminka markaan 10,000 dollar ku amaahiyo bangi islaami ahay waynu ku bilownay inaad sanad ku bixiso haddii aad ku bixin weydo bangiyada islaamiga ahay lacagtii lacag ka badan kuma saari karaan
sidoo kale soomaaliya ayaanay ka jirin qaab dawli ah oo qofka iyo bangigu ay isku aamini karaan waxaana taasi beddelkeeda la adeegsadaa habka aqoonsiga qofka iyo damiinkiisa lagu xidho in damaanad looga qaato hanti qiimo ahaan gaadhaysa waxa uu deysaday cilmi maxamuud sheekh gudoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya habka ay u maraan arrinkaasi
wadanka hadduu qofkan uu lacag uu kaa qaado uu ku siin waayo meel aad u raacato ma lahan marka waxyaabaha aan suubinaa oo shuruudaha hore markii intaan la siinin ka hore ayaa xogaha adag qofka haduu kaas ka soo baxo waxaan isleenahay in macnaha qofkan uu iska bixin karo lacagaha ayaga. Waxaa ka mid ah qofka haduu wax $10,000 uu ka u baahdo $10,000 wixii ka badan uu u baahdo waxaa lagu xirayaa security oo dhul ah ama guri ah, labadaas waa in laga helaa. Markii ka bacdi waa inuu account leeyahay bangiga, shuruudihii kale oo maaragtay waa inuu ganacsigan uu ku jiri xilli muddo fara badan uu ku jiri, waa in dhaqdhaqaaqa accountigiisa la arkaa inuu ninka iska bixin karo lacagta ayada. Markaa kadib oo wixii dhan aan isku accumulate gareyna ayaa waxaan suubinaynaa damiino maal. Markaa wixii $10,000 ka badan markaa laba qof oo damiino maal ah ganacsata la yaqaano magaalada joogta ay damiin ka noqoto, weliba khaasatan reerkiisa ay ka noqdaan damiin. Markay damiin ka noqdaan, haddii ninkan in muddo ah uu bixin waayo wixii marka hore waxay ahayn asset-na waxaa soo jiidinay gaari, waxaa laga yaabaa gaari waa soo jiidinay guriga keene suuqa ku celinay. Haddaad gaariga uu beeciisa marka iyada uu ka qaaday $10,000 ka badan ama $20,000 u ahaa, wixii dhan oo kale iska bixiyo $1,000 bas ay ka dhamin tahay. Suuqa la geynayaa, suuqa markii la geeyo damiino maalkii loo yeerayaa, dhulkiisii wixiisii la keenayaa, nootaayaha oo looyarka saxiixa loo yeerayaa, anagoo wada fadhina gaariga go'aan laga gaarayaa. Go'aan marka laga gaaro gaariga suuqa la geynaa waa la iibinayaa. Markii la iibsho gaariga wixii alla wixii suuq uu ka helo lagu gado, wixii lahaa bangiga uu lahaa uu goosanayo, wixii kale asaale waa loo celinayaa. Waxaan aabaha aan ugu duwanahay kristiyaanka ama aan dhaho conventional aan ugu duwanahayna waa taa. Maxaa yeelay waxaan ugu duwanahay gaarigaas oo kale hadda markii la yiraahdo conventional la yiraahdo, gaariga kunka doorada uu kaaga tagaya asagoo $20,000 dooro joogi, kunka doorada uu kaaga tagaya adina waxba dambe kuusoo noqon maayaan. Marka laakiin midda islaamiga waxa waaye contractada waxay ogoshahay in qofkan markii la gadaayo xataa ninkii laga gadaayo xataa inuu asaga wax ka saxiixo, uu yiraahdo waa ogolahay beecaan, haddii uu beeca uu yaro ma suugsan yahayna suuqa wali lagu celinayo waa la sugaya ilaa beeca fiican laga helo. Ilaa 3 bilood la sugayaa ilaa beec fiican laga helo, haddii la waayo beec wali meesha uu taagan yahay kan u dambeeya lagu gadaaya marka ugu dambeeya.
Sidoo kale cilmi maxamuud sheekh waxa uu intaasi ku daray in ay yar yihiin dadka adeegsada bangiyada Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, isla markaana ay jiraan bangiyo dhowr ah iyo weliba xawaalada tiro badan, taasina ay yareyso faa'iidada ay bangiyadu heli karaan.
Wallaahi horta dadka waxa ugu horeeya oo bangiga qof markuu furanayo waa inuu sharci leeyahay. Sharciga ugu horeeya oo bangiga dadka ay fiiriyaan waa passport ama ID, labadaas ama driving license waxa la yiraahdo. Labadaas saddexdaas haddii la waayo, inta haysata saddexdaas markaan soo qaado Somali population 10% weliba ka yar waa, weliba waxa xamar joogo wax Soomaaliyo dhan joogo markaan xisaabiyo 10% ka yar waa. Intaas ayaa 7 bank 8 bank ama 10 bank iyo 21 bank xawaaladood ay isku ceersanayaan wax dhan oo yaalaba waa intaasba. Marka ma laga suubin karo faa'iido fara badan, waxyaaba fara badan lagama suubin karo.
Dhinaca Somaliland waxaa jira 2 bangi oo kala ah Dahabshiil Bank iyo Salaama Bank oo labaduba ku shaqeeya nidaamka Islaamiga ah, waxaana shaqo ahaan kala mid yihiin kuwa ku yaala Muqdisho iyo Jabuuti, balse waxaa soo ifbaxday baahi ay dadku u qabaan bangiyo sameeya adeegyo ka badan inta ay labadaasi bangi qabtaan. Taasi awoodeed waxaa bilihii lasoo dhaafay muran xoogani ka dhex taagnaa baarlamaanka Somaliland oo la isku hayay xeer lagu doonayo in lagu ogolaado in ay bangiyada ganacsiga ee ku shaqeeya nidaamka dulsaarku ay ka howlgeli karaan Somaliland. Xildhibaan Siciid Maxamed Xaaji Afweyne ayaa tilmaamaya waxa keenay xilligan buuqa xeerkaasi ka taagan iyo inuu salka ku hayo iyadoo ay jiraan bangiyo ku shaqeeya dulsaarka oo raba in ay ka howlgalaan Somaliland, sidoo kalena ay kuwa Islaamiga ahi rabaan in ay soo kordhaan.
Haddeer laba baanba furan, waxaana dalka hadda jooga oo applicationadii codsiyadoodii keenay ilaa 3 baan oo kale oo baanan guriga ah, baanan kale oo aan warkooda helay inay soo socdaan oo Islaamiga oo international ah oo dunida dadka ku xiran karaana in soo socdaan oo dhowr ah.
Xildhibaan Siciid Xaaji Afweyne wuxuu gudoomiye u yahay guddi loo saaray inay soo falanqeeyaan xeerkaasi bangiyada ganacsiga ka hor intaan la ansixin amaba aan la diidin, balse waxa uu ku doodayaa in ay u soo baxday inaanay bannaanayn in bangiyadaasi la ansixiyo.
Marka hoos loogu daadego xeerkan, qodobo fara badan oo qiyaasiyeena ilaa 12 inay yihiin haddaanay kaba badnayn ayaa waxay ku fadhiyaan nidaamka ribada. Marka qodobaan halka ka wada akhri kara maaha, 12 qodob oo kuwa ugu muhiimsan ee uu ku shaqeynaya ayaa bayskiisiba xeerkan wuxuu yahay ribo. Markii murankiisii degi waayey sanadkii horena ay bilaabantay in dadkii ka warheraan oo culimadii ka warhesho oo dad kale oo shareecada islaamka yaqaana ay ka warhereen xeerkan iyo murankiisa iyo halka uu taagan yahay, ayaa golo wuxuu isla gartay لأن حركي إن سأو كان هذا ماهي إن بالجدي شن قف الله صاروا جدي راسي دب لطشتو صو عرقتو علما دا يبتك كلا إشرع عبي يقانا يبتك كلا بارنك وحكي يقانا جدي راس أوكا قومي شن قف وأنا لقو جدولية وها وها أنو أرين تنكو تجري مدو ديز جرودة سيدة دا بلودنا لحلو أركيني علما دا يبتك شرع عبي سلامك يقانا وكلوين كسو بحيي مركي دمنا وحان قرور سكيفة ميني إن annaga iyo wasaaradda diinta iyo qafso aan ka tashano culimada Soomaaliland intee ayay noqon karnaa markeen soo koobno ka soo qoreen qoraal rasmi ah waxa kaga soo heshiyay arinta 12 culimada ah ayaa loo qabtay 12 culimada ah qaraar rasmi ah oo fatwa ah ay ka soo saareen waa fatwa waxay ka soo saareen marka fatwada ay ka soo saareen waxay si qeexan kaga hadlaysaa xeerkani sida uu ugu fadhiyo maamul
ribawiya ama ribax gasta kalena xildhibaan Saciid Cilmi Rooble oo ka tirsan golaha wakiilada ayaa isaguna kamida mudanayaasha ku doodaya inay lagama marmaanta in la furo bangiyo aan ahayn kuwa islaamiga ah oo adeegyo badan qaban kara
labadan bangiyo sheegay salaamiyo iyo dahabshi ma waxa moodaysan inay ugu toosa duubka ugu xulay may wax kuwa ay naga xilayaan bay la madan ayay macaamilaan هو أي نجح ليان اللي يرسم السمية ربع الصوّضة من دريش صلى عليه أيوب إلا معاملهم يجا ربع الدب الدب الروسية أوقاته إن أنا أقول حين أورا نيا صلى عليه هو أي الدب الدب ترى يجو سدى دريد أقوم معاملشة أي كل معاملان يجو هذا نوح حين أورا نيا ما كان تقرأ آية وتنسى آية آية نور خريسة من دوت كتريسة شاهلة لنموذجه وحال لينو هيستان تدق حين وان عالم كان رسعون صلى عليه انت سنة دبتك سو شقيني وشكدا اجنبي الله شو شقيني لابا ايا لابا تسر وذن سعود ربك شقيني وان قراني انا معامل كالدنيا يسر الله معامل وقراني وحبا كنت يجال ما هي مانت الملكة لكن سوحون بالذي شيرية حدير لي دون اوران دونه اما خد بضتش معاها لقو سوق هذا حدير لي دون اوران دونه ربا لدونيا ربا لدونيا حياتي وانو كبدلي خدمة بانكو فاق قويه هنبا ايجي او بلوغت كشغيه وحال ليلة هدبا كلمة كلية كتالة وحال الكورسارك انت رسلو حال ليلة ذاتي انت رسكا سنا وحوي شغادة او بانك هاس دي بديد اينو ايمان ايان قبر ايان فقول كيبا ميت بي كتاح وقف دي دولة ايامه بانكو كل ما عاملو كلو لي ونو فايدين اعتماد كاريين حولين اللوفسنا انت سمجينو حاريين ايين اللوفنا يجيلي الله دابد يتنوي الكسي العنا لكن سمكي هكابان بريتش بانك كوتو فرنش بانك كوتو بريك 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 ويالو وحاوي اعتماد بانك فرنسا
بروفيسير مبارك إبراهيم آر او كاترسان مامل كتشامع الدهر قيسيس لمركان علوم تشرعي قاقون أوله ايان ويدية اركتدي سكو سابسان مران كتاقان حير كاسي
في سورك السومال المكاد اخيضو قدر كيس افراد طبانان فخريج نصد لحال مكاد اخيضو وحي الله دي وح ممنوعة خبادة ايا ممنوعة مقر خبادة وكم ممنوع سومالا وكم ممنوع هدسي اخيضو في سورك داسي هدسي اخيضو قدر كشارات فخريج نصد لحال هدا اخيضو فخريج صلابان هدا اخيضو وحي الله دي سا سومال الان مكالاق الشيكالي حيارك دلك وح لقا قادم شريعة الإسلام وحنا تهبان هيك كسه كل شريعة الإسلام حركة ذلك هو حوصل رأي بسورة الصومال الآن هيك كسه كل سهر شيئا وافق من شيئا ما كان جدهارنا هانتي ضد وحياتها حير بنك حير برلمان كلا كياني حير كنا وسيتوا سووا سهر شيئا شريعة الإسلام كا وكل سهر شيئا بسورة الصومال الآن وكل سهر شيئا حركة بنك جدها فما كان واحد هانتي لقون الإسلام إنه حير كسي حير آن هانتي حلال آن هين
dad badan oo waxa jira fikrada ganacsi haysta awoodi ay shaqo ku qaban lahaayeen haysta balse aan dhaqaale haysanin marka waxa muuqata bangiyadan haatan jira inaanay awooda dadka dhan ay ku kaafi karaan inaanay haysanin oo iyaguba ay ku shaqeynayaan dad waxay leeyihiin oo la isku celceliyo marka maxaa loo diidayaa hadii marley uu isaguba dursaar saarayo dursaarkii magacii la rabaa loogu yeeray in dadkii ay helaan bangiyo kale oo fursad leh oo dadkii marka choice la siiyo qofkii uu ama ka ku tagi karo ribada leh ama kan ku tagi karo hadii uu kan fursad ka waayo uu kan fursad ka heli karo
otowara sadalka aadka u muhiimka waxa weeyaan sistemkan islaamiga riba isagu kuma shaqeeyo, halka sistemkan kale uu ku shaqeynayo ribada uu ku shaqeynayo. Haddaba farqiga u dhexeeya run ahaantii sistemkan islaamiga qaab u shaqeynayo oo sistemka muraabaxada la ihaahdo iyo dadku waxay aad isugu qaldaan ribada way isku qaldaan oo qaab khidmadan uu saaranayo bankigu ama ribsiga macaashkan uu saaranayo dadka qaar bay u fahmaan inay riba tahay laakiin riba maaha. Oo waxaanay u ahayn bankigan islaamiga markuu rabo qof inuu wax siiyo oo wax ka iibinayo marka ugu horreysa isaga wax iibsanaya, marka meeshu waxa yaala iib baa yaala. Bankigan islaamiga muraabaxada markuu ku shaqeynayo lacagtan buu saaranayaa maaha dusaar maaha ribana maaha, waa macaash baa leelada. Macaashkana shareecada islaamku way ogoshay, qofku waxaad iyood ka iibinayso inaad macaash saarato intay doonto ha noqotee waa wax shareecada ay ku ogoshahay, laakiinse qofki intaad dayn siiso dayntiina tiraada muddada kusoo celid haddii muddada markaa lacagtaasna waa ku fuulaysaa bil kasta intaasaa ku fuulaysaa tiraado ama hadda soo celi wada lacagta intaasaa kugu shilida laabasaa tiraado deynta islaamku diidan yahay waa taa, taxaarantina waa taa, taxaarantina waa taa.
Ugu dambeyn Professor Mubaarak Ibrahim Aar waxa uu tilmaamayaa shaqada rasmi ahaan looga baahan yahay bangiyada islaamiga ah iyo shaqada ay qabtaan kuwa Soomaaliya ka jira.
Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan bulugtan islaamiga ma jira maanta shuruucdii iyaga u kaalmaynayay fa qofka markay lacag siiyaan qofkaas inuu soo celiyo ku qasbay horta ma jiraan, oo shuruudii mortgage-ka iyo amaahaya ku saabsanaa hadiyadaha ma jiraan. Waxa laga yaabaa qofkii markuu hantidii bankiga uu keenaba in wax laga yaaba hantidii ay dhaxalsahayba laga yaabaa in la isku qabsadaa laga yaabaa, marka bankiga laftigiisii hantidii uu maalkiisa ku ilaashan lahaa bimaba caddaba xeer caddaynayo iyo system ugu caddaynaya hadiyadaha ma jirto. Taasi waa mushkilad kale oo hantidii jirta. Waxa kale oo intaa raacaysaa bulugtan islaamiga lacagtay hayaan kaashkay hayaan way u baahan yihiin, oo markasta waa in haystaa kaash joogto ah oo ku xakameeyaan hawlaha ay wadayaan. Marka makuumad bankigu uu bixiyo lacag badan kaashkiina kaashkana meel uu kasoo qaata aana jirin, oo buumta caalamiga waxay kasoo qaataan dee bankiga dhexe hadduu kaash kuugu halkaas kasoo qaadanaysa, laakiinse halkan banki dhexo laga soo qaata kaashna ma jiro. Marka banki muxuu ku qasban yahay markasta kaashkiisa inuu ilaashado? Waxaalaha ku kaliifa bulugtan islaamiga shuruudaha inay adkeeyaan labadaa sistemka mushaaraka mudaaradda inta badan maanta bulugteenu ma isticmaalaan, oo waa sakeento runtii in aanay aad wax badan oo muuqda oo maanta waxay inay dee xad muxaahaya galaan infasmika aad u galaan bay haday isticmaalaan mushaaraka mudaaradada, laakiinse waxay isticmaalaan oo keliya oo murabaxada. Murabaxada waxay ku kooban tahay qof wax iibsanaya, qof raba alabta la ii soo iibiyo oo lacagta iga sii bixiya ayna ku kooban tahay. Bulugta islaamiga ruux bay leedahay, ruuxdeedu waxa weeyaan qofkii faqiirka ahaa in la siiyo muxaqar bilxasan deyn waa in la siiyo bilaa dusaar ah waa in la siiya. Maanta way yartay bulugtan inay bixiyaan muxuu ahay deyn bilaa muxuu ahay dusaar ah, oo dee deynta runtii inta badan ma bixiyaan. Waxaa kaloo ka mid ah muxuu ahay ruuxda shareecada islaamka in zakada la bixiyo dadka fuqarada loo qeybiyo, waxaa ka mid ah runtii in dadka loo gargaaro, waxaa ka mid ah in la dhiso meelaha waxbarashada iyo meelaha ummadda anfacaya. Waxaas ore waxaad moodaa ilaa hadda inay ku yar yihiin, oo runtii keliya maanta aad moodaa inay ku kooban yihiin uun inay xaggii muraabaxada iyo rabshigooda ay ka fakirayaan, laakiinse qaybtii kale bulshada run ahaantii waxaan oran karaa maanta waa maqan.
Waa kan sidoo kale Cilmi Maxamuud Sheekh gudoomiyaha Trust African Bank ee magaalada Muqdisho oo sheegaya inaanay u suurto gelin inay howlaha danta guud wax ka qabtaan.
Howlaha danta guud weli maanaan bilaabin. Waxyaabaha ka mid ah strategiga bankiga ayaa waxaa ka mid ah in howlaha guud oo kale dhismo oo dhiso, dhismahaas markaa uu dadkii ka sii iibsho malahan wadankii guriyo fiican oo la dego oo maar security-geeda uu sax yahay iyo waxaasoo dhan malahan. Marka waxyaabahaas oo dhan sifo ay u dhacaan ma geli karno arrimeelaha danta guud oo bangiga dowladaha oo kale ay leedahay. Anaga ma bixino laaluush ma bixino, marka wixii marka ma suurtagalaa ilaa dowlad cadaalad oo sax laga helo markaas unbaan la tegi karaa oo laga geli karaa howshaas. Waxaa hadda marka ugu muhiimsan oo suubinaa waxay tahay dadka agoomaha oo kale waxaan u bixinay wax la yidhaaha my day with you, waxa lahaan u bixinay xarooyinka maarta dadka agoomaha ee masaakiinta ay degan tahay sanadkii hal mar aan tagnaa. Waxaan u geynaa raashiin, waxaan u geynaa dhar ay xirtaan, waxaan u geynaa kabo radbox, waxyaabo badan baan u geynaa inta anagoo soo koobeyna inta qof oo yihiin inta dhalinyaro ilmo ay meesha ku jira ay yihiin ama waayeel tabaaleysan ha noqdo wax noocaas ah. Marka sanadkii hal mar aan tagnaa, Oktoobar kasta waa tagnaa. Marka last year Oktoobar ma dhicin maxay la anaa maqnaa, this year Oktoobarka insha Allah way dhici doontaa. Marka xarumooyin fara badan oo hadda noo cilaameysan oo naqaana ayaan tegeynaa markaan tagno. My day with you aan leenahay, anaga raashinka karinayna, staffka bankiga dhinaa tagaya ayaga raashinka karinaya, maalinka ayaga meesha la soo xaqaya, guri hadduu rinji u leen rinji la soo marinaya, musqusha hadday ku dunto waa la soo hagaajinaya. Adiga inta marka idinku bixi karta meesha ayda ayaa la soo qiimeynaya, waa boodka loo gudbinaya, waa abruufgareynayaan, wixii ka dambeeya waa la geynayaa meesha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagama maarmaana in ka hor furitaanka bangiyo horle ay mudan tahay in la hirgeliyo shuruuc adag oo fursad u siin karta shaqada baananka iyo adeegyada ay bixin karaan, sidoo kalena damaanad qaadi karta in bangiyadu ay sharciga la tiigsan karaan ciddii ku xadgudubta amaanada la siiyo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynay bangiyada Islaamiga iyo sida ay uga shaqeeyaan geeska Afrika iyo dunida. Waa nagaynta. Inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sida iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi ayaynu kaga gudbeynaa waxaa soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda ee magaalada Washington dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Muraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka Masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mid a aqoonyahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka, gaar ahaan dalalka carabta, kaasi oo ahaa Maxamed Xasaneen Haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo diraasaad ka sameynayay dunida carabta, islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda. Waxaa haddaba taariikhda Haykal inoo faahfaahinaya Cabdifataax Nuur Ashkir oo ah qoraa iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Maxamed Xasaneen Haykal, sidaan la socono, wuxuu dhashay 1923 wuxuu ahaa marka uu dhimanayay 94 jir. Maxamed Xasaneen Haykal in badan ayuu saxaafadda maaragtay Masar kasoo shaqeeyey, gaar ahaan joornaalada kale ah Akhbaar Alyoom, Al-Ahraam iyo Rosal Yuusuf. Wuxuu sidoo kale Maxamed Xasaneen Haykal xil ka qabtay muddo dhowr bilood ah, waxaa loo dhiibay wasaaradda hanuuninta qaranka, baa lagu magacaabay jiray waagaas wasaaradda warfaafinta ayay ahayd. 1977 ayuu waxaa loo magacaabay wasiirka hanuuninta qaran. Xilkaas keliya ayuu dowladda ka qabtay, laakiin sidoo kale Maxamed Xasaneen Haykal waxay ku tilmaami jireen dadka sida fiican u yaqaan erey bixinta magaca la yiraahdo Sadiiq Ruqsa, saaxiibka madaxweyneyaasha Masar soo maray. Wuxuu saaxiib la ahaa dhammaan madaxdii Masar soo martay, laga bilaabay Jamaal Cabdinaasir, Anwar Saadaat, Maxamed Xusni Mubaarak iyo Cabdilfataax Assiisi. Laakiin waxaa la sheegaa isaga iyo maaragtay Anwar Saadaat inuu yahay madaxweynaha keliya oo iskhilaafeen.
Maxamed Xasaneen Haykal ayaa dadka u kurgala arrimaha dunida Islaamku. Waxay si joogta ula socon jireen maqaalada uu qori jiray intii uu madaxda ka ahaa wargeyska ugu weyn dalalka carabta ee Al-Ahraam. Sidoo kale waxaa xusid mudan in buugtii uu qoray iyo maqaalaadkiisii loo turjumi jiray afaf badan oo adduunka looga hadlo.
Maqaaladiisa dunida si weyn baa loogu akhrisan jiray, gaar ahaan wuxuu ku qoray joornaalka la yiraahdo Al-Ahraam Al-Masriya. Aad baa loo daalacan jiray. Wuxuu ahaa qoraa maaragtay afka carabiga wax ku qoray iyo afka ingiriiskaba. Yacni maqaalka uu qorana saameyn xooggan ayay ku yeelan jirtay Masar iyo dowladaha dariska lahaa ee wadamada carabeed. Kutub fara badan ayuu lahaa ninka yiraahdo Maxamed Xasaneen Haykal, oo uu kamid ahaa kitaabkii la oran jiray Khariiful Qadab. Kitaabkaasi waxa uu ku sheegay khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Anwar Saadaat. Asaga madaxweyne Anwar Saadaat waxay iskhilaafeen Camp David kadib 1973 ayaa khilaafkoodu bilaawday. Laakiin madaxweyne Anwar Saadaat ayaa xabsiga u taxaabay 1988 bishii September ayuu xiray. Isagana waxaa madaxweyne Anwar Saadaat la dilay bishii October, hal bir keliya ayuu xabsiga ku jiray. Maaragtay kutubta aadka caanka oo ah uu qoray Anwar Saadaat Maxamed Xasaneen Haykal waxaa kamid a kitaabkii la oran jiray Cawdat Aayatullah, oo sida aan la soconnaba aad ayuu u taageersanaa Iran iyo nidaamkii waagaa ka jiray. Maxamed Xasaneen Haykal waxay ku tilmaami jireen dadka yaqaana inuu maaragtay cadaawad fog u qabay wadaadada, uu kasoo horjeeday aragtiyada ay leeyihiin wadaadada dhammaanteed.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo soo jeedinayay barnaamijkii amuraha islaamka. Waxaad nagala socotaan v o a. markana xuseen aan ka codsado inuu qodobadii wararka ugu door karona inoo dulmaro.
mahadsanid axmed. diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa maanta weeraray xero tobabar oo ku taala galbeedka liibiya kuna dhowo xuduudda tunisia, iyagoo dilay bartilmaameed muhiim ah iyo tobanayo qof oo loo qoray argagixisanimo. saraakiil difaac oo ku sugan magaalada washington ayaa sheegay in duqeynta ay u badan tahay in lagu dilay xubin sare oo ka tirsanayd kooxda daacish oo lagu magacaabo nuuradiin shushaan, kaas oo lala xiriirinayo labo weerar oo argagixiso oo sannadii tagtay ka dhacay dalka tunisia. weerarka maraykanka ayaa waxaa loola dan lahaa xero ku taala magaalada sabrata oo 57 kilomitir galbeedka ka xigta caasimada tripoli. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 40 qof lagu dilay weerarkan. maraykanka iyo ruushka ayaa bilaabaya dadaal wadajir ah oo ay ku doonayaan in xal loogu helo dagaalka suuriya. labada dowladood ayaa doonaya inay xabad joojin lagu dhawaaqo si dadka baahan loo gaarsiiyo kaalmo bini aadanimo, gaar ahaan dhulka goodoonka ah. maraykanka iyo ruushka ayaa wadajir u shirgudoominaya wadahadallo ay qaramada midoobay soo qabanqaabisay oo ka furmaya magaalada geneva ee dalka switzerland.
aad ayaad u mahadsantaa xuseen. dhegeystayaal, markana waxaynu u jaleecaynaa dhinacii heesaha. waxaa idinku soo maqan codadka cabdifitaax yareh iyo ikraan calaale, heeskuna waa ma ila heysa.
codkaasi fanaaniinta cabdifataax iyo ikraan caraale waxaan kaga gudbaynaa ama aan kusoo gebagabanaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.